Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Srbija će se izboriti sa nezaposlenošću, siromaštvom i kriminalom, poručio predsjednik Tomislav Nikolić na otvaranju novog pogona nemačke kompanije Drexel Mayer u Zrenjaninu. Policajac koji je hapsio građane prilikom iseljavanja porodice Matić u Beogradu biće suspendovan, potvrđeno našem radiju u MUP-u. Novi Sad i prigradska naselja od jutros bez vode. Sve operacije u kliničkom centru Vojvodine otkazane, a dom zdravlja prima samo hitne slučajeve.
Snašli smo se. Nakupili vode, balone, kupili vodu.
Bitno je da ima ujutru za zube, umivanje, a do naveče ćemo stići kući.
I voda isto.
Novo zaoštravanje na Bliskom istoku, žrtve i na palestinskoj i na izraelskoj strani. U manastiru Rakovica održan pomen povodom trogodišnjice smrti patrijarha Pavla. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 12 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Nemačka kompanija Drexel Mayer Automotive otvorila je u Zrenjaninu novi pogon u kojem će proizvoditi kablovske komplete za kragujevačku fabriku Fiat Automobili Srbije. Otvaranju su prisustvovali i predsednik Srbije Tomislav Nikolić i ministar financija Mlađan Dinkić. Pripremila Nataša Raketić.
Novi pogon Drexel Mayera u Zrenjaninu zapošljavaće 806 radnika koji će proizvoditi kablovske setove za potrebe proizvodnje novog Fiatovog modela Fiat 500L. U pogon je uloženo 6 miliona evra, dok je vlada Srbije kroz program za podsticaj direktnim investicijama otvaranje fabrike podržala sa 5.000 evra po svakom novootvorenom radnom mestu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će se naša zemlja izboriti s nezaposlenošću, ali i siromaštvom i kriminalom, i poručio da će sadašnja vlada rešiti probleme koji su se gomilali godinama unazad.
Mi smo se obavezali da uradimo nešto za Srbiju i mislim da u veoma kratkom roku rezultate već vidite. Nije to samo politička borba. U Srbiji je trebalo ubediti investitora da im je investicija sigurna. Da neće imati poteškoća kada otvore investiciju, da neće morati da odlivaju svoj novac tajnim kanalima i da će biti, ukoliko rade u skladu sa zakonom, potpuno zaštićeni.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić istakao je da ovakve investicije mogu da povećaju zapošljavanje i da će Srbija pojačati aktivnosti u tom pravcu. On je dodao i da je nova vlada uspela da u prva tri meseca rada kompletno stabilizuje državne i javne financije.
Međutim, mi znamo da to nije dovoljno. Nama je zadatak da omogućimo ljudima da rade, jer sama stabilnost javnih financija sa ovolikom stopom nezaposlenosti nema mnogo smisla. Dakle, stabilnost javnih financija će dati puni efekat tek onda kada uspemo da rešimo najveći problem Srbije, a to je nezaposlenost.
Prema saznanjima ministra Dinkića, Srbija se u anketi nemačkih privrednika našla na drugom mestu u regionu po uslovima za poslovanje nemačkih kompanija. Drexel Mayer u Zrenjaninu posluje od 2007. odakle snabdeva najveće svetske proizvođače automobila, među kojima su BMW, Volkswagen, Mercedes i General Motors.
Vlada Srbije prodala je na međunarodnom finansijskom tržištu evro obveznice u iznosu od 750 miliona dolara. Obveznice dospevaju na naplatu za 5 godina sa godišnjom kamatom od 5,25%. Ministarstvo financija saopštava da je tako obezbeđeno redovno finansiranje države za prvu polovinu sledeće godine. Vlada je uspela da ubedi investitore da će sprovoditi racionalnu ekonomsku politiku, kažu eksperti, ali i upozoravaju da svako dalje zaduživanje znači sve težu otplatu nagomilanog javnog duga. O tome Milica Rilak.
Druga za redom uspešna prodaja euroobveznica za profesora na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zorana Grubišića znači da investitori imaju poverenja u ekonomski program vlade.
To je zaista signal da međunarodno finansijsko tržište i investitori imaju percepciju stabilnijih uslova u Srbiji i dugoročno održive ekonomske politike, što daje dodatno na značaju, da kažem, ovom povoljnom zaduživanju. I to je zaista, može se reći, uspeh vlade u strateškom smislu da zaista poboljšava ročnost i po nižim kamatnim stopama se zadužuje.
Grubišić međutim upozorava da niže kamate ne bi smele da dovedu vladu u iskušenje da pozajmi više nego što je državi neophodno.
Bez obzira na ove povoljne uslove u datom trenutku, ipak treba biti oprezan jer je naš javni dug na dosta visokom nivou i dalje zaduživanje bi moglo da dodatno optereti buduće generacije.
Javni dug Srbije do kraja godine premašiće 18 milijardi evra, a u 2013. će 90 milijardi dinara iz budžeta otići samo na kamate za ranije pozajmice. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je suština problema u tome što će novac od obveznica završiti u potrošnji.
Što se zadužujemo upravo za troškove iz budžeta, a iz budžeta se najviše troši za zarade zaposlenih u administraciji. Drugim rječima, uopšte taj novac ide za potrošnju, a ne ide za podsticanje proizvodnje, za podsticanje stvaranje veće vrijednosti da bi se lakše mogle platiti buduće kamate.
Kovačević objašnjava da pitanje smanjenja ogromnog javnog duga država može da reši na dva načina.
Prvo, država će morati sa još većim dažbinama ili preko inflacije da skupi dovoljno novaca da to vraća skupa sa kamatama. A što se tiče deviznog duga, prelijevanje inostranstvu, sporije nam raste izvoz nego uvoz, a mi ćemo morati popraviti značajno taj odnos da bi imali dovoljno deviza i da bi mogli plaćati dug prema inostranstvu.
U Ministarstvu financija veruju da je povoljna prodaja najnovije tranše euroobveznica znak da investitori imaju poverenja u program sređivanja javnih financija i predlog budžeta sa značajno nižim deficitom za 2013. U fiskalnoj strategiji vlade, međutim, stoji da će javni dug, ukoliko sve mere daju rezultata, početi da opada 2014. da bi se u zakonski okvir vratio tek 2022. godine.
Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević izjavio je u Moskvi da bi ruska vlada uskoro trebala da donese odluku o kreditu od milijardu dolara za pomoć srpskom budžetu za ovu i sledeću godinu. Bačević je rekao da se realizacija tog kredita u iznosu od 300 miliona dolara može očekivati do kraja godine, a da bi preostalih 700 miliona bilo povučeno u dve ili tri tranše iduće godine. Milan Bačević je najavio i da bi Skupština Srbije na prvoj sednici u decembru trebalo da glasa o statusa nacionalnog projekta za gasovod Južni tok.
Board direktora kompanije Južni tok Transport usvojio je u Milanu konačni program investicija za projekat gasovoda Južni tok, čime je formalno počela realizacija tog projekta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na finansijska opterećenja građana Srbije uskoro bi moglo da stigne još jedno. Između redova se čita da bi poreski obveznici mogli da učestvuju u saniranju stanja u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Podrška države na konsolidaciji i stabilizaciji Crvene zvezde neće biti na račun građana, izjavio je za naš radio Nebojša Čović, predsednik Komisije za finansije Crveno-belih. On međutim očekuje da će država pokazati razumevanje, pre svega kroz reprogramiranje određenih obaveza kluba. Ističe da je opstanak Crvene zvezde, ali i Partizana, važan jer oni predstavljaju nacionalnu vrednost. Pripremila Davorka Tešić.
U Ljutice Bogdana već nekoliko dana traje prava drama. Posle ostavke predsednika kluba Vladana Lukića javno je obznanjeno. Fudbalski klub Crvena zvezda zbog ogromnih dugova nalazi se pred gašenjem. Reagovao je potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je u sitne sate u dogovoru sa članovima upravnog odbora formirao radnu grupu za stabilizaciju i konsolidaciju kluba sa Draganom Đajićem na čelu. Upravni odbor je sinoć zvanično izabrao tu radnu grupu u kojoj su, pored ostalih, i Petar Škundrić, Aleksandar Antić i Branko Radujko. Nebojša Čović, koji je izabran za predsjednika Komisije za financije, kaže za naš radio da u narednih nekoliko dana treba tačno da se utvrdi koliki su dugovi, a kolika potraživanja Crvene zvezde. Ne potvrđuje navode o 60 miliona evra duga, ali kaže da jeste u pitanju nekoliko desetina miliona evra. Od siromašne države ne očekuje novac, ali očekuje podršku kroz reprogramiranje određenih obaveza.
Pomoć i podrška države može da bude eventualno i sredstava budžeta, ali isključivo javno i transparentno. Ja ne očekujem takav pristup, ali očekujem određeno razumevanje na osnovu plana i strategije koji moraju da budu sačinjeni za sanaciju fudbalskog kluba Crvene zvezde. Znači, mi moramo zaustaviti tu lavinu dugovanja, a situacija je veoma ozbiljna i teška.
I pored toga Čović negira da će oporavak Zvezde plaćati poreski obveznici.
To neće finansirati građani, a ako gledate već na tu varijantu, mislim da to onda ulazi u domen stalnih prepucavanja sa našim sportskim rivalom.
Profesor ekonomskog fakulteta i bivši član upravnog odbora Crvene zvezde Božidar Cerović kaže da država od kasnih 50-ih godina ne pomaže klubove. Smatra da neće ni sada, se možda preko malih olakšica u vezi sa dugovima prema državi.
To znači da će biti odloženo plaćanje nekih poreza i ja mislim da su to stvari koje se mogu razumeti u ovakvoj situaciji.
Cerović smatra i da je opstanak ne samo Crvene zvezde, nego i Partizana značajan, jer su oba kluba nacionalne institucije. Zato ne iznenađuje što se država pojavljuje kao zainteresovana strana.
To jeste neka nacionalna vrednost, ostavno šta dalje reći od činjenice da su to klubovi koji su ostvarivali vrlo velike rezultate, pogotovo Crvena zvezda, i onda je to sasvim jasno da nije više, kako kažem, samo neka lokalna stvar, nego stvar šireg značaja.
I Cerović i Čović ističu da je potpuno drugo pitanje odgovornosti za stanje u kome se Zvezda nalazi. Time će se, najavljuje Čović, baviti nadležni organi, kojima će biti predata sva dokumentacija u vezi sa financijama kluba.
Bivša direktorka Državnog fonda za zaštitu životne sredine Željka Jurakić tvrdi da politika ima uticaje na krivičnu prijavu za nenamensko trošenje novca 2010. godine, koje protiv nje i njenih kolega podnela Državna revizorska institucija. Revizor je podneo krivične prijave protiv bivšeg ministra Olivera Dulića i još nekoliko osoba iz pomenutog fonda. Krivične prijave su podnete i protiv direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Dejana Jovanovića i više funkcionera u gradskoj upravi grada Beograda. Nataša Ćimović.
Nekadašnjeg ministra za zaštitu životne sredine i predsjednika upravnog odbora istoimenog fonda Olivera Dulića, Državna revizorska institucija sumnjiči da je mimo pravilnika dodelio 100 miliona dinara bespovratno firmama koje se bave reciklažom. Bivša direktorka fonda za zaštitu životne sredine Željka Jurakić, protiv koje je također podneta krivična prijava zbog nenamenskog trošenja novca 2010. godine, odbacuje optužbe i tvrdi da se u sve umešala politika.
Državna revizorska institucija je, kontrolišući poslovanje fonda u 2010. godini, u svom završnom izveštaju, koji je prezentovan između ostalih i u Skupštini Republike Srbije, konstatovala određene preporuke za unapređenje poslovanja rada fonda, ali ni u jednom slučaju nije utvrdila nenamensko ili nezakonite trošenje sredstava i zaista je krajnje neobično da sada iz statusa da ne postoji nikakav prekršaj neko podnosi zahtev za utvrđivanje krivične odgovornosti zaposlenih lica i upravnog odbora.
Saradnik sajta Pištaljka Ivan Ninić ne veruje da u krivičnim prijavama koje je državni revizor Radoslav Sretenović podneo protiv bivših funkcionera ima političkog revanšizma, ali je iznenađen, priznaje, naprasnom hrabrošću revizora.
Ja lično stičem utisak da je možda državni revizor sada oslobođen straha, jer je došlo do promene izvršne vlasti. Revizor je bilo potrebno neko vreme da prosto prokalkuliše i sada su podnete ove krivične prijave, vidjet ćemo njihov ishod, ali sve ovo isto je moglo da se uradi i nakon revizije i u toku revizije. Ali u svakom slučaju, bez obzira koji su motivi, pozitivno je što je revizor podneo toliki broj krivičnih prijava i to složit ćete se protiv jako bitnih ljudi koji su učestvovali u nezakonitom procesu javnih nabavki.
Ekspertu za međunarodnu reviziju javnih financija Dragutinu Dragojeviću nije jasno zašto se nenamensko trošenje para u Fondu za zaštitu životne sredine konkretno 2010. godine zvalo prekršaj, a danas 2012. godine krivičnim delom.
Da li to znači da je sa izmenom političkog, ajde da kažemo, okruženja došlo do toga da se sada državni revizor osjeća nezavisniji i objektivniji nego što je bio ranije? Verovatno da tih elemenata ima. A drugo, završen ovaj postupak oko ponovnog reizbora državnog revizora. Onda verovatno je ovaj državni revizor u situaciji da sada bude objektivniji.
Krivične prijave zbog trošenja novca mimo zakona Državna revizorska institucija podnela je i protiv direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Dejana Jovanovića i više funkcionera u gradskoj upravi grada Beograda.
Dnevne novine Pres prestaju da izlaze u štampanom izdanju, saopštio je menadžment preduzeća Pres Publishing Group.
Kao razlog za gašenje štampanog izdanja navodi se teška finansijska situacija koja u ovom trenutku ne dozvoljava dalje poslovanje. U saopštenju se navodi da redakcija nastavlja da radi elektronsko izdanje Presa. Kako saznaje agencija Beta, zaposleni su dali vlasnicima rok od mjesec dana da im se isplate zaostale plate i najavili da će u suprotnom organizovati protest ispred zgrade Delte. Podsećamo, predsjednik Delta Holdinga Miroslav Mišković saopštio je 12. novembra da se povlači iz lista Pres kao najveći pojedinačni vlasnik tih dnevnih novina.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15,5 minuta. Još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija će se izboriti sa nezaposlenošću, siromaštvom i kriminalom, poručio predsjednik Tomislav Nikolić na otvaranju novog pogona nemačke kompanije Drexel Mayer u Zrenjaninu. Policajac koji je hapsio građane prilikom iseljavanja porodice Matić u Beogradu biće suspendovan, potvrđeno našem radiju u MUP-u. Novo zaoštravanje na Bliskom istoku, žrtve i na palestinskoj i na izraelskoj strani. Novi Sad i prigradska naselja od jutros bez vode. Sve operacije u kliničkom centru Vojvodine otkazane, a dom zdravlja prima samo hitne slučajeve. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 12 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Policajac koji je hapsio građane na mirnom protestu prilikom iseljavanja porodice vatrogasca Zorana Matića u Beogradu biće suspendovan. Potvrđeno je Radio Beogradu 1 u Ministarstvu spoljnih poslova. Unutrašnjih poslova, pardon. Precizirano je kako je za slučaj tog policajca zadužena Policijska uprava Beograd i da će u toku dana biti izdato saopštenje. Tokom iseljenja porodice Matić juče je privedeno desetak građana, a jedan policajac je priveo i ženu koja je bila sa maloletnom ćerkom. Zbog toga je ombudsman Saša Janković zatražio da se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izvini građanima i sprovede istragu da li je policija prekoračila ovlašćenja tokom intervencije. O ovome Ida Maričić.
Policijska uprava za grad Beograd izvinila se svim onim građanima koji su prilikom iseljavanja vatrogasca Zorana Matića u Višnjićevoj ulici bili maltretirani od strane policije. Nikola Popovac iz te policijske uprave potvrdio je da će protiv svih policajaca koji su prekoračili ovlašćenja biti preduzete disciplinske mere.
Protiv policijskog službenika koji je intervenisao bit će pokrenut disciplinski postupak i on će biti privremeno udaljen do okončanja disciplinskog postupka. Također i protiv najodgovornijih starešina u policijskoj stanici Stari Grad bit će pokrenut disciplinski postupak. Ja se nadam i želim da ovaj događaj ne bude sinonim za celokupnu beogradsku policiju.
Nekadašnji čelni čovjek beogradske policije Marko Nicović smatra da je u situacijama poput jučerašnje neophodno hitno reagovati.
Mislim da je akcija policije bila ipak neki u okvira običajnih ili praksa u svetu. Kod policijih akcija tog tipa reagovati samo na suprotstavljanje, na bilo koju vrstu verbalnog komentara i bilo čega što ne sadrži akt fizičke sile od strane građana prema policiji, policija ne treba da reaguje.
Bivši profesor na Policijskoj akademiji Bogoljub Milosavljević ističe da, nažalost, u policiji postoje ljudi koji su previše nasilni i koji tu ne bi trebalo da budu.
Nekakva kontrola, obuka nedostaju, dakle da oni ponekad nisu svesni o tome kako treba da postupaju, koliko je značajno poštovati ljudska prava, postupati uz to što se zove u zakonu minimum neophodne sile, odnosno proporcionalnost, da se sila koristi samo kad je najnužnija i kad je najneophodnija i to u najmanjoj mogućoj meri.
Zaštitnik građana Saša Janković predložio je ministru policije Ivici Dačiću da se izvini građanima u ime ministarstva zbog neopravdanog i bahatog privođenja jedne građanke koja je učestvovala u protestu zbog prinudnog iseljenja porodice Matić. Žena je privedena u prisustvu maloletne ćerke na način koji je izazvao opravdano nezadovoljstvo i uznemirenje građana, naveo je Janković. Policijski sindikat osudio izbacivanje iz stana njihovog člana vatrogasca Matića i postupak kolege policajca koji se kako navode vrlo loše poneo prema okupljenim građanima. MUP je saopštio da je po nalogu premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, porodica vatrogasca Zorana Matića, koja je iseljena iz stana u Višnjićevoj ulici na Dorčolu, sinoć smeštena u MUP-ov objekat na Bežanijskoj kosi.
Predsjednica Visokog savjeta sudstva Nata Mesarović najavila je da će još 200 neizabranih sudija biti vraćeno na posao.
Na sednici Skupštinskog odbora za pravosuđe Mesarovićeva je rekla da će ta odluka sutra biti objavljena u Službenom glasniku Srbije. Ona je podsjetila da je prošlog meseca 350 sudija vraćeno na posao, a da je Ustavni sud do sada usvojio 561 žalbu onih koji nisu izabrani.
I u nastavku emisije o pravosuđu, Ustavni sud Srbije je na jučerašnjoj sednici odbio predlog za zabranu rada Udruženja građana Srpski narodni pokret 1389. iz Beograda, SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naši 1389. Sud smatra da je zabrana moguća tek kada se pouzdano utvrdi da sve prethodno preduzete mere nadležnih državnih organa nisu sprečile ugrožavanje ustavnog poretka. Pripremila Sandra Cvijanović.
Republičko tužilaštvo je u aprilu od Ustavnog suda zatražilo zabranu registrovane organizacije SNP 1389 i zabranu neregistrovanih organizacija SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naši 1389, navodeći da je delovanje tih organizacija usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka i izazivanje nacionalne, verske i seksualne mržnje. Međutim, Ustavni sud Srbije je, analizirajući program i aktivnosti ta tri udruženja, ocenio da nema osnova za zabranu njihovog rada, kao i da Republičko tužilaštvo nije dokazalo da ta udruženja ugrožavaju ustavni poredak. Kako se navodi u saopštenju suda, zabrana rada nekog udruženja mora predstavljati nužnu i posljednju meru u odbrani demokratskog društva. Bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde i poslanik DS-a Slobodan Homen kaže da se odluke suda ne komentarišu, ali smatra i da je važno da je sudstvo depolitizovano.
Ustavni sud mora da vodi računa da bude nepristrasan, a ova odluka je vrlo osjetljiva. Vi znate da su te organizacije učestvovale u nizu akcije koje ne možemo smatrati društveno poželjnim s jedne strane, a drugo da su određeni pojedinci iz tih organizacija činili krivična djela i se vode postupci protiv njih. U tom smislu sud mora da izvaga i da donese odluku koja je pre svega u opštem društvenom interesu.
Odluka Ustavnog suda je konačna i mora da se poštuje, svidelo se to nekom ili ne, poručuje Vladimir Cvijan, poslanik Srpske napredne stranke.
Ja nisam bio ničiji advokat da bih znao tačno zašto je obraz recimo zabranjen, a neko drugi nije. Koliko je meni poznato, neki krivični postupci se vode, ali ako je Ustavni sud doneo odluku povodom 1389 i naši na ovaj način, ja sam siguran da Ustavni sud ima svoje argumente.
Poslanik LDP-a Miljenko Dereta podsjeća na poslednje aktivnosti organizacije Naši.
Vi imate sada najsvežiji primer da je ta sada legitimisana organizacija Naši napravila spisak 19 nevladnih organizacija koje je po dobrom starom metodu proglasila neprijateljima srpskih interesa. Takav spisak je direktni poziv na nasilje i direktni poziv na linč.
Upravni odbor SNP Naši saopštuje da je odluka Ustavnog suda najbolji dokaz da je taj pokret sve vreme radio u skladu sa Ustavom štiteći interese Srbije.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojem je vođa obraza Mladen Obradović osuđen na 10 meseci zatvora zbog rasne i druge diskriminacije i predmet vratio Prvom osnovnom sudu na ponovljeno suđenje pred izmenjenim većem.
Apelacioni sud ocenjuje da u prvostepenom postupku nije nesumljivo utvrđeno da je Obradović, a ne neko drugi, u septembru 2009. tokom Parade ponosa organizovao pisanje grafita, preteće i uvredljive sadržine. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmenjenim većem.
Novo zaoštravanje na Bliskom istoku. Hamas je uzvratio na raketni napad Izraela, usmrtivši troje ljudi. To su prve izraelske žrtve otkako je u vazdušnom napadu juče ubijen komandir vojnog krila Hamasa. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi opozvao je ambasadora u Izraelu. Zbog porasta tenzija održan je hitan sastanak Saveta bezbednosti, ali bez zaključka. Očekuje se i hitan sastanak Arapske lige. O ovome Jelena Vidić.
Troje Izraelaca je ubijeno, a dvoje ranjeno kada je raketa ispaljena iz pojasa Gaze pogodila stambenu zgradu na jugu Izraela. Hamas je tako odgovorio na jučerašnji izraelski vazdušni napad u kojem je ubijen komandant vojnog krila tog pokreta Ahmed Džabari. U seriji izraelskih vazdušnih napada koji su potom usledili poginulo je najmanje 15 Palestinaca. Uži sastav izraelske vlade odobrio je noćas regrutovanje rezervista kako bi se proširila operacija u pojasu Gaze, kaže portparol premijera Izraela Mark Regev.
Nažalost, jutrošnji smrtonosni napad na jug Izraela nije bio i prvi. Zbog toga izraelska vlada reagovala kako bi zaštitila izraelske građane. Moramo da zaustavimo te rakete i projektile.
Dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka, Borivo Erdeljan, kaže za naš program da je najnovije zaoštravanje složenije nego inače. Više nije reč samo o sukobu Hamasa i Izraela. Sada u Egiptu imamo vlast oslonjenu na muslimansku braću. U neposrednom susedstvu bukti građanski rat u Siriji, a na sve to ne smemo da zaboravimo da se u Izraelu približavaju izbori 22. januara, kaže Erdeljan.
Uoči prošlih izbora 2008. dogodila se izraelska kopnena akcija u pravcu Gaze. Sem toga, ovog meseca, krajem novembra, Palestinci će u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zatražiti viši rang svoga prisustva, odnosno članstva, što opet izraelska diplomatija naziva diplomatskim terorizmom. Tako da je to sada sve mnogo složenije, ali mislim da neće preći neku crvenu liniju i granicu gdje će se izgubiti kontrola nad situacijom.
Američki predsjednik Barack Obama u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i predsjednikom Egipta Morsijem potvrdio je američku podršku Izraelu u odbrani od raketnih napada iz Gaze.
Prilog Jelene Vidić o najnovijem zaoštravanju na Bliskom istoku.
Xi Jinping imenovan je za novog generalnog sekretara komunističke partije i postao je novi predsjednik Kine. On je sin jednog od lidera partije i proteklih 5 godina bio je njen potpredsjednik. Posle imenovanja Xi Jinping je izjavio da se partija suočava sa mnogim izazovima i da postoji mnogo problema u stranci koje treba hitno rešiti, naročito korupciju.
Slušate novosti dana. Zbog velikih radova na pogonu za preradu i distribuciju vode, Novi Sad i prigradska naselja od jutros do večeras bit će bez vode. Oko 400.000 građana danas živi uz cisterne i kućne zalihe. Ipak uz dobru organizaciju život se odvija nesmetano. O tome Bojana Karavidić.
Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, jedina fabrika vode za Novi Sad i okolinu danas ne funkcioniše. Radi se na nekoliko mesta istovremeno, kaže PR javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Davor Santrač.
U isto vreme radimo na 4 gradilišta, pored toga radimo i na izvorištu našem Petrovaradinska, da ti radovi zahtevaju u isto vreme i isključenje struje na fabrici vode i prekid sistema prerade, budući da je to jedini centar iz kog Novi Sad i sva prigradska naselja dobijaju vodu.
U Kliničkom centru Vojvodine danas je prekinut operativni program, ali urgentni centar prima hitne slučajeve, izjavila je za Radio Beograd PR Jelena Jurišić.
Klinički centar Vojvodine ustavile operacije. Pacijenti koji su bili na rasporedu bit će u najkraćem mogućem roku pozvani zbog zakazivanja novog termina. Bez obzira na nestašicu vode, urgentni centar koji ima svoje rezervoare radi nesmetano.
Novosađani po svemu sudeći dobro podnose ovu nestašicu.
Napunili smo balune i što više vremena provodimo napolju, prespavat ćemo malo i čekamo uveče počinje nam dan.
Snašli smo se, nakupili vode, balone, kupili vodu,
proćić.
Nema problema, bitno je da ima ujutru za zube, umivanje, a do naveče ćemo stići kući i voda isto.
Napunili smo malo sudova vodom i držat će to do veče, nije to tako strašno, ne daj Bože gorega.
Dolazak vode u Novi Sad i prigradska naselja očekuje se večeras.
Putevi Srbije počeli su od danas sa zimskim održavanjem saobraćajnica. Vršilac dužnosti direktora tog preduzeća, Zoran Drobnjak, izjavio je da je zimska služba tehnički potpuno spremna za ovu sezonu. Drobnjak se nada da će se postići dogovor sa vladom o finansiranju održavanja lokalnih puteva. Pripremio Milenko Marković.
Za održavanje skoro 9.500 državnih i 6.000 km lokalnih saobraćajnica Putevi Srbije će imati na raspolaganju 668 vozila i kamiona, kao i 360 mašina. Na ovom poslu radiće oko 2.000 ljudi. Zoran Drobnja kaže da je sve spremno za zimsku službu.
Soli imamo, znači ne brinite, od prošle godine je ostalo 20.000 tona, u ovog trenutka je došlo još negdje oko 10.000 soli. Znači imamo 30.000 tona soli.
Uredbom vlade od marta opštinski putevi su izuzeti iz državnih i njihovo održavanje je preneto lokalnim samoupravama, koje međutim nemaju novca. Zbog toga Zoran Drobnjak navodi da Putevi Srbije traže od vlade da finansira zimsko održavanje lokalnih saobraćajnica.
Tražimo otprilike oko 2 milijarde. Znači 900 milijuna je samo čišćenje snega, znači samo zimska služba. A mi moramo da pripremimo te puteve koji nisu pipnuti cele godine. Kao direktor javnog preduzeća sam odgovoran da ne mogu da probijem budžet. Onda ako probijem budžet, onda ću dobiti krivični prijavu Ministarstva financija. A dosta mi je problemi sa policijom i sa tužilaštvom.
U Putevima Srbije ističu da će posebnu pažnju posvetiti prohodnosti mostova, prevoja i prilaza planinskim centrima.
U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Rakovica održan je pomen povodom trogodišnjice smrti patrijarha Pavla. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je patrijarh srpski Irinej, koji je u besedi rekao da je patrijarh Pavle bio primjer dok je bio živ i da će i dalje biti primjer za sve vernike, jer je živeo skromno, bez luksuza, sa jedinom mišlju da služi Bogu, crkvi i svom narodu.
Ono što posebno karakteriše njegovu ličnost, što nikada nije pravio kompromis između dobra i zla, između politike i istine, između crkve i politike uopšte. Ima i uvek hrabrosti da kaže ono što je mislio i ono što je crkva očekivala od njega da kaže. A uvek je govorio samo istinu. On je veliki dar našoj crkvi, braćo i sestre.
Pomenu je prisustvovao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i veliki broj vernika. Patrijarh Pavle bio je 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve.
Buđenje proleća Užičkog narodnog pozorišta najbolja je predstava 17. Jugoslovenskog pozorišnog festivala, koji se danas završava u Užicu. Nagradu za najbolju režiju žiri je dodelio Martinu Kočovskom za režiju Užičke predstave po tekstu Franka Vedekinda. Nagrada za najbolju žensku ulogu dodeljena je Jasni Đuričić za ulogu Ranjevske Ljubav Andrejevne u Čehovljevom Višnjiku Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda. Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je Krešimiru Mikiću za ulogu predstavi iz druge strane. Autorski projekat Bode Jelčića i Nataše Rajković u produkciji Zagrebačkog kazališta mladih.
Eko.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni koto na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Na kraju, novosti dana, prognoza vremena za sutra.
Umereno oblačno vreme, duvaće slabi i umeren istočni vetar. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 12 stepeni, koliko će biti u Beogradu?
U Beogradu trenutno 9 stepeni. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Milan Bigović.